Ahoj, dobrý den. Já se jmenuji Jana Ciglerová a v deníku N pracuji jako americká zpravodajka. Ve Spojených státech také žiju, abych vám o tom, co je zajímavé a důležité ve Spojených státech, mohla vyprávět přímo z místa. A za to, že to můžu dělat, děkuju vám, kteří si nás předplácíte.
Je pátek 22. března. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že ve světě ubývá demokracií.
Вы знаете, я же диктатор, мне трудно понимать демократию. Но это один из элементов демократии. Дисциплина.
Можно сейчас будете это рассмять, але напишите си то, будет менее свободы и демократии в Европейской Унии. Будет.
완전한 비핵화로 나가려는 것은 우리 당과 공화국 정부의 불변한 입장이며 나의 확고한 의지입니다.
Узнать мое мнение по поводу демократичны ли у нас выборы или нет, я считаю, что демократичны.
Republicans in the MAGA movement are not the ones trying to undermine our democracy. We are the ones trying to save our democracy. Very simple. Very simple. Very simple.
Německá Bertelsmannova nadace už 20 let monitoruje stav demokracie po celém světě. Nově zveřejněné výsledky ze 140 zemí potvrzují zásadní trend. Většina ze sledovaných států se stále více přiklání k autokraciím. Proč ubývá demokracií? Jak se podle indexu stojí Česko? A daří se i odvracet černé scénáře bezpráví? Zeptám se kolegyně Anity Haas-Mejzrové ze zahraniční redakce deníku N. Anito, vítej, ahoj.
Ahoj Filipe a zdravím i posluchače.
Democracy was born in Greece 2,500 years ago. Yet today, democracy is in decline on every continent, even in many countries with a long history of democratic stability, with populist leaders, economic crises, social unrest, and external threats abound.
Anito, jak velká část světa žije v demokracii?
Tak nezávislá německá nadace Bertelsmann Stiftung vypracovává každý rok takzvaný index transformace a vypracovává ho na základě monitorování kondice demokracií po celém světě a činí tak od roku 2006 a je to tedy už 10. publikace. A tentokrát sebrala a analyzovala velmi rozsáhlá data z celkem 137 zemí. A je důležité vytknout, že se tentokrát zabývala 130 zeměmi, které jsou rozvojové a nebo transformující se. A tedy nezahrnuje data ze západní nebo jihozápadní Evropy, Spojených států, Kanady, Nového Zélandu a tak dále. Nemyslím si, že by to znamenalo, že ta čísla nejsou, že by byly o to méně přesnější, ale je důležité to na začátek upřesnit. A tento index došel k závěru, že z těchto 137 studovaných zemí obyvatelé 63 žijí v demokracii oproti obyvatelům 74 zemí, kteří žijí v autokracii. Ráda bych ještě podotkla, že v tomto zjednodušeném výčtu neobsahuje to těchto 74 zemí země, které jenom v uvozovkách jenom vykazují znaky autoritářství, jako třeba Maďarsko, nebo do voleb na minulý podzim Polsko, nebo teď aktuálně Slovensko. Teďka se bavíme opravdu o zemích, které jsou čistě autoritářské, jako například Čína.
To znamená, že abychom ta čísla pochopili. Ty jsi říkala, že ta studie sleduje 137 zemí. Já bych pro kontext doplnil, že na planetě je 193 zemí, takže velkou část z nich. A z těch 137, 63 žije v demokracii, 74 je autokratický. To znamená, většina z nich je autokratických. Když se podíváme na ty lidi, kteří to sledovali, ta Bertelsmannova nadace, která sleduje stav demokracie dlouhodobě, tak co je to za iniciativu? Jako nakolik jsou ta čísla důvěryhodná?
Já ještě než ti odpovím na tvoji otázku, bych ráda doplnila, že to znamená, že obyvatelé třetiny zemí světa, kterých je, jak jsi říkal, 193 plus ještě dvě území, kterými je Vatikán a palestinská území, ty nežijí v demokracii. A také jeden z těch závěrů je, že kvalita demokracie nebo kondice demokracie v těchto rozvojových a transformujících se zemích, které ta nadace sledovala, neustále klesá. Oni teda vychází z těch dat za těch posledních téměř 20 let, A také říkají, že dnes aktuálně, oni tady to období, které sledovali, ještě bych ráda upřesnila, že začíná 1. únorem 2021, tedy ještě v covidové pandemii, a končí 31. ledna 2023. To jenom pro upřesnění, že například aktuální vývoj na Slovensku se v těchto datech neodráží. A k tvojí otázce, ta Bertelsmannova nadace je známá, nadace velká, ta čísla jsou považovaná za důvěryhodná a jak jsem říkala, už téměř 20 let studuje, jenom aby to bylo jasno, ono je to opravdu velmi jako hluboká, rozsáhlá studie. Oni vycházeli v této aktuální publikaci, vycházeli asi z 5000 stran různých materiálů, čísel, dat, pracují na tom vlastně desítky, možná jako přes stovku opravdu předních specialistů, historiků, analytiků, lidí z univerzit, think tanků. Takže opravdu dá se to považovat za důvěryhodné závěry.
My tady používáme pojem autokracie, ale pojďme se vysvětlit ten termín. Co vlastně přesně znamená tohle zřízení?
Tak autokracie je v politickém významu slova forma vlády, kterou veškerou a neomezenou moc drží ve svých rukou autokrat, tedy samovládce. A nemusí to být jenom jeden autokrat, ale může to být takový úzký, pevný, neprostupný kruh kolem něj. A jako autokracie je chápána jako zřízení, tedy mechanismus moci, který je založený na dominanci tohoto člověka nebo toho jeho uzavřeného kruhu. A ostatní orgány nebo v tomto režimu je legitimita ostatních orgánů závislá právě na jejich nebo jeho vůli. Ještě bych ráda doplnila definici italského politologa Giovanniho Sartoriho, který tvrdí, že autokracie je přímým protikladem demokracie.
No a když říkáme, že 74 analyzovaných států je autokratických, to znamená, že lidé v 74 státech žijí v autokracii, tak co to znamená v praxi? To znamená, že to je nefunkční právní stát, že tam jsou nesvobodné volby, nebo jak si to má člověk představit v praxi?
Než ti odpovím na tvoji otázku, tak bych ještě ráda tady vytkla nějaké další závěry této studie. Oni už na začátku toho výtahu z té studie upozorňují nebo upřesňují, že geopolitické prostředí se v posledních letech několika málo značně proměnilo. Ať už to byl covid, ty covidová opatření, lockdowny a následné vypořádávání se s jejich dopady, tak už potom válka na Ukrajině. Ráda bych ještě připomněla, že to končí to sledované období rokem 2023, tedy proto se tam neodráží válka mezi Izraelem a Palestinci, no, Hamásem v pásmu Gazy. Současně v celkem 25 zemích z těch sledovaných 130 plus zemích vykazovaly znaky toho, že byly méně demokratické a regulérní než v těch sledovaných obdobích dříve. A zároveň si ta nadace všímá progresivního utlačování svobody tisku a slova v celkem 39 zemích. Což je možná částečně odpověď na tvoji otázku. Tyto faktory jako snižování role právního státu, utlačování práva na shromažďování, na sdružování, vlastně utahování šroubů na různých úrovních médiím i různým organizacím. To jsou právě ty oblasti, ve kterých oni sledují ten úpadek vlastně té kondice té demokracie. Na druhou stranu oni vytýkají i pozitivní příklady zemí, ve kterých se podařilo tento trend zvrátit. Trend, tedy tím myšleno ten posun postupní progresivní k té autokracii, a zmiňují Tchaj-wan, Jižní Koreu, Kostariku, Chile nebo Uruguay. Zároveň také říkají autoři této studie, že svobodné volby se konaly v mnoha zemích a jako příklad, nebo takový jako pozitivní příklad, oni vlastně ten svět těch zemí, které sledovali, oni se rozdělili do takových menších regionů, kterých asi 6 nebo 8. A region, který nazývají středovýchodní a jeho východní Evropy, do kterých zapadá Polsko, Česko, Slovensko, Chorvatsko a tak dále, ale zároveň i země na Balkáně, tak oni tvrdí, že svobodné volby se konaly v České republice, v Moldavsku, v Polsku, na Slovensku, v Severní Makedonii a tvrdí, že tento region si vede ze všech těch sledovaných regionů nejlépe. A současně, že v tomto regionu jako jediném sledovaném na světě není žádná země, která by byla čistě autokratická. A současně také dodávají, že v tomto regionu se podařilo zastavit kontinuální úpadek politické transformace, který sledovali od roku 2012. A podobně na tom jsou i některé země v Jižní Americe.
Ale zároveň přece se v téhle oblasti právě teď odehrává docela turbulentní vývoj, ne? Jako zároveň tady přece slábne a umírá demokracie. Podívejme se na Slovensko, podívejme se do Maďarska, podívejme se do Srbska.
Ano, to oni současně sledují, to jsem chtěla ještě navázat na to, že na druhou stranu, ještě bych rychle doplnila, že oni sledují je velmi pozitivní, dokonce doslova řekli působivý pozitivní vývoj v zemích, kteří jsou kandidáti na členství v EU, jako například Albánie nebo Severní Makedonie. A současně nejvyšší demokratizační úroveň sledují v Chorvatsku a právě Severní Makedonii i dokonce v Kosovu. Ať připouštějí, že ta animozita mezi Srbskem a Kosovem stále pokračuje a současně zmiňují i Maďarsko, Turecko nebo Srbsko a do voleb podzimních loni na podzim i Polsko, kde právě upozorňovali na ty sílící tendence těch autokratů.
A dá se z těch výsledků učinit jednoznačný závěr, nebo dá se z nich vyčíst, že se svět v tuhle chvíli obrací k autoritářům a odvrací od demokracie?
Já si myslím, že už to, že vlastně většina z těch zemí sledovaných vykazují ty znaky toho postupu nebo toho sešupu k té autokracii, tak to už samo o sobě v podstatě je alarmující nějaký signál, který upozorňuje na sestupnou tendenci právě té kondice těch demokracií. Takže oni na jednu stranu varují, že opravdu ten závěr, ten asi největší závěr, nebo jeden z těch největších závěrů té studie je, že opravdu pozor, sledujeme tady trend stále sílících autoritářských tendencí, ale současně oni upozorňují na to, z té studie oni vytahují další i pozitivní poučky nebo pozitivní závěry. A to je zaprvé, že role občanů v ulicích v kombinaci s institucionální kontrolou vládní moci dokáží tyto tendence, tuto cestu k tomu autoritářskému režimu zvrátit. A dávají jako příklad právě volby. A to se povedlo právě v Polsku, Brazílii, na Srí Lance, v Keni nebo v Zambii. A také upozorňují, že zásadní roli proti erozi demokracie, která právě tato eroze demokracie dláždí tu cestu těm autoritářům, se dá zvrátit právě u těch volebních uren, ale zároveň upozorňují, že velmi zásadní je nejen ta občanská aktivita, ale i parlamenty a svobodná média.
A jak je na tom Česká republika? Protože ten index upozorňuje i na krize a na výzvy, kterým čelilo Česko. A jak se s nimi vlastně popasovalo? Tak co říkají ta data o nás?
Tak to mě samozřejmě také zajímalo a překvapilo mě, že vlastně ta nadace Česko nebo v posledních letech vývoj v Česku hodnotí pozitivně jako posun k lepšímu a uplynulé trojí volby, to znamená sněmovní, senátní a prezidentské, ještě jenom podotknu, že ty obecní nesledovali v této studii, ty považují a hodnotí jako neúspěch populismu, čímž pádem oni to hodnotí jako, že voliči se rozhodli pro prozápadní směřování země, zejména pak v těch prezidentských volbách, které opravdu oni to berou, jakože to opravdu ilustruje tu touhu těch českých voličů. Současně ale upozorňují, že propadl milion hlasů, čili tomu potom připisují právě ty demonstrace z roku 2022, ty protivládní. A současně, aby to neznělo, že tady si žijeme jenom idylicky, tak upozorňují na to, s čím si Češi a obyvatelé Česka museli projít nebo čemu čelili, a to je například vysoká inflace, bytová krize, ale současně i na velké množství přijímaných uprchlíků, na jejich veskrze úspěšné přijetí a integrace, ale zároveň na ekonomické, bytové a potravinové problémy nejchudších vrstev společnosti.
Ti vědci se koukali i na důvody, proč se tedy tohle všechno děje, proč je čím dál větší tendence lidí volit si autoritáře, proč vlastně slábnou demokracie po celém světě. A podle toho výzkumu tedy pomohly úpadku demokracie v některých zemích, jak se říkala, následky pandemie covidu. Jak ale konkrétně teda pandemie ohrozila demokracii?
Tak ti autoři tvrdí, že pandemie byla jakýmsi amplifikátorem, zesilovačem již existujících problémů. Že pandemie ve velké míře nepřinesla žádné nové, ale vlastně nafoukla a zvýraznila a podtrhla ty již existující. Jako příklad dávají Čínu, ve které všichni si pamatujeme na ty velmi tvrdá pandemická opatření, kde oni opravdu velmi drsným způsobem potlačovali pohyb a vycházení a tak dále. Problém ale je, to, co ilustruje právě ten autokratický ráz té země, je nejen, že takto tvrdá opatření zavedly, ale právě ta absence té reflexe zpětné, a nejen to narovnání k tomu původnímu stavu, ale právě ta reflexe nějak z toho vyjít a právě to jako napravit. A právě v některých zemích právě ta pandemie, bezprecedentní situace, jak si všichni pamatujeme, byla příležitostí k ještě většímu omezování práv a další koncentraci vládní moci.
A co nám ta pandemie řekla o efektivitě demokratických a nedemokratických zřízení? Co nám vlastně řekla o tom, jak se s takovou mimořádnou situací dokážou poprat autoritáři a jak se s ní dokážou poprat demokratické státy? Protože ono se často říkalo, hele, v těch autokratických státech to mají mnohem jednodušší, protože někdo prostě řekne, budou taková opatření a ta opatření jsou, kdežto ve státech, kde funguje parlament, kde jsou svobodné volby, tak se prostě dlouho jedná o tom, jaká opatření teda uděláme a jestli vůbec a tak dál, a je to celé takové jako těžkopádné, tak to byl častý argument. Ukázalo se v tom výzkumu, jestli ten argument je platný a nebo ne?
To je dobrá otázka, jsem ráda, že se na to ptáš. Ten výzkum prokázal pravý opak. Oni právě zmiňují, že autoritáři velmi rádi se ohánějí tou, jak říkáš, kostrbatostí, zdlouhavými procesy těch demokratických institucí a tvrdí, že oni prostě přijdou, zařídí a je prostě po problému. A právě ta studie prokazuje, že právě na samém konci toho žebříčku efektivity těch států se nachází země jako Kambodža, Venezuela nebo Zimbabwe. A to jsou země, které právě zmítá ta dezorganizace a korupce. Prostě to jsou nefunkční státy a jejich představitelé tam vládnou opravdu tvrdou rukou. Oni připouští, že v několika opravdu málo příkladech i tyto autokratické země vykazují určité vlastně znaky efektivity vlády, ale jsou to opravdu vzácné výjimky. Ale zase jedním dechem oni dodávají, že ten rozsah té provázanosti kvality demokracie a dobrého vládnutí nelze přeceňovat, protože existují výjimky a oni říkají, že v 80 zemích schopnost a ochota dosahovat dohody. Oni právě říkají, že ten konsenzus je hrozně zásadní. A právě v těch 80 zemích tady ta ochota a ta schopnost výrazně zeslábly, což je podle nich nejvýznamnější krok zpět v oblasti řádného vedení země. Takže oni říkají, zase, jak jsem říkala, jeden z těch závěrů té studie je, že ten kontinuální dialog a inkluzivita v rozhodovacích procesech nejsou slabosti, ale naopak silné stránky demokratického vládnutí.
Tohle, co říkáš, to je přece hrozně zajímavý a hodně podstatný poznatek, protože tohle velmi silně nabourává tu představu o efektivitě autoritářů a zejména o tom, že demokracie jako systém, a tady je potřeba říct, že systém tvoří lidi, jak upozorňuješ, ale jako systém je v mimořádných situacích prakticky nefunkční a pomalá. Tohle prostě nabourává tenhle stereotyp, který se ve společnosti živil. Možná ještě poslední otázka, Anito, přichází tahle studie ve svých závěrech i s nějakým řešením, s nějakými pozitivními příklady? Prostě víme, jak porazit autoritářské tendence?
Tak jak to chápu já, opravdu je důležitá právě občanská aktivita, ale zároveň i ty instituce, které tu moc kontrolují, ale zároveň oni říkají, že je důležité nejen vyvíjet tu aktivitu a chodit k těm volbám a tam ty, pokud jsou tedy svobodné, tam to jakýmsi způsobem se snažit změnit, ale zároveň ty instituce musí implementovat tu vůli té změny i hned po těch volbách. Takže já za mě asi největší zpráva této studie je, a oni to i dokonce říkají, že lidé si v poslední dekádě mnohem více všímají těch autoritářských tendencí než dříve a snaží se jim do určité míry čelit. Za mě asi největší zprávou toho je prostě, největší message toho je, abychom se opravdu starali o tu naši demokracii, aby jsme si všímali těch změn, těch tendencí, které jsou vlastně jako protichůdné, autoritářské, a aby jsme opravdu chodili volit a abychom se nebáli vyjít do těch ulic a vlastně vyžadovat to naplňování toho právního státu a demokratických hodnot.
Říká Aneta Haas-Mejzrová ze zahraniční redakce Deníku N. Aneto, moc ti děkuju, že jsi celou tu studii pročetla a že jsi nám ji tady přiblížila. Děkuju ti za rozhovor, měj se hezky. Ahoj.
Díky moc za pozvání a mějte se moc hezky.
A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Krajský soud v Brně v případu loňské smrti Roma, který zemřel po potyčce u brněnské přehrady, zprostil muže původem z Ukrajiny obžaloby. Podle soudu nešlo o trestný čin, ale byla to nutná obrana. Zástupci koalice ve vedení Moravskoslezského kraje se dnes dohodli, že novým hejtmanem bude primátor Havířova na Karvinsku a krajský šéf ANO Josef Bělica. Nahradí spolustraníka Jana Krkošku, odsouzeného ve čtvrtek za podíl na uplácení lékařů. Summit Evropské unie rozhodl o zahájení přístupových rozhovorů s Bosnou a Hercegovinou, oznámil to předseda Evropské rady. Německo od 1. dubna částečně legalizuje užívání konopí pro rekreační účely. Po únorovém souhlasu spolkového sněmu dnes otevřeli cestu k liberalizaci i německé regiony ve spolkové radě. A valné shromáždění OSN ve čtvrtek jednomyslně přijalo první globální rezoluci o AI. Státy vybízí k ochraně lidských práv, ochraně osobních údajů a monitorování rizik spojených s umělou inteligencí. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš popírá, že by najímal bývalé policisty na schánění kompromateriálů na politické oponenty. Přiznal ale, že jeden ex-policista pracuje v holdingu Agrofert a má za úkol odhalovat nepoctivé podřízené.
Takže když ve vodňanské drůbeži nějaké zaměstnankyně si dají prsní řízek do kalhotek nebo do podprsenky, tak to je například jeho práce.
Tak snad bude mít tenhle policajt čas i po příštích volbách, aby mohl každé ráno kontrolovat, kam si Babiš strčil ústavu tentokrát. Naslyšenou v pondělí. Pokud máte Studio N rádi a věříte v nezávislou žurnalistiku, budeme rádi, když budete epizodu sdílet na sociálních sítích, řeknete o nás vašim blízkým a kamarádům nebo nás třeba ohodnotíte v podcastových aplikacích. Sledovat nás můžete taky na Instagramu pod názvem Studio N Podcast. Každodenní epizody můžeme vydávat jenom díky předplatitelům a předplatitelkám Deníku N. Moc jim za to děkujeme. Jsme tu pro vás a vážíme si vaší věrnosti a důvěry.